Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit! Suntem iarăși împreună în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi avem un capitol deosebit de important despre care o să studiem și o să descoperim ceva foarte important despre noi. Mi-amintesc ce spunea un universitar la niște cursuri doctorale, care spunea așa: toate greșelile pe care noi le comitem, pe care oamenii le comit față de ei, față de cei din jur, se datorează fundamental lipsei cunoașterii de sine. Noi nu ne cunoaștem. Și ce însumează că nu ne cunoaștem? Adică nu ne luăm timp de reflecție ca să privim în noi înșine, să decantăm problemele, să căutăm cauza problemelor. Ei bine, studiul de azi vizează capitolul 17 din 2 Samuel. Și ca să introduc subiectul, o să mă întorc puțin înapoi ca să avem un tablou, o imagine de ansamblu. Toate erau bune până când Absalom, frumosul fiu al împăratului, cu părul abundent ca de fată, uzurpă tronul lui David, reușește o lovitură de palat, un puci. Lângă el este un mare consilier pe nume Ahitofel și după ce David fuge, se adună toți, fuge împreună cu garda lui și cu oamenii credincioși lui, care nu cred că erau foarte mulți. Absalom adună toată, tot cercul bătrânilor, a sfetnicilor, ca să vadă ce strategie adoptează. Și hai să citim împreună de la versetul 15, care e capitulare. Absalom și tot poporul, bărbaților lui Israel, intraseră în Ierusalim. Ahitofel era și el cu Absalom. Și nu uităm că Ahitofel era marele și unicul sfetnic. Absalom a zis lui Ahitofel: sfătuiți-vă împreună ce avem de făcut. Ahitofel a zis lui Absalom: lasă-mă, te rog, să aleg 12.000 de oameni. Mă voi scula și voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. Îl voi lua pe neașteptate, când va fi obosit și va avea mâinile slăbite, îl voi înspăimânta și tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe împărat și tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe împărat și voi aduce înapoi la tine pe tot poporul. Moartea omului pe care îl urmărești va face ca toți să se întoarcă și tot poporul va fi în pace. Și în versetul 4 scrie: cuvintele acestea au plăcut lui Absalom și tuturor bătrânilor lui Israel. Vă să zic că în această oportunitate, care era foarte critică pentru David, dar foarte avantajosă pentru Absalom, proiectul pe care Ahitofel, bătrânul, aduce în față este unul de mare forță. Și în ce constă proiectul acesta? Absalom era mai neîncercat, probabil că era preocupat de imaginea de sine, de părul lui, de relația cu atâtea și atâtea cadâne, iar motivația cea mai puternică pe care o avea dintre toți de față, o avea Ahitofel. Pentru că el avusese un conflict grav cu David. Pe scurt, nepoata lui Ahitofel era Batșeba. I-a distrus familia Batșebei atunci, în nebunia care l-a cuprins, în timp ce Urie Hetitul era pe câmpul de luptă, l-a omorât și pe acela, iar el, Ahitofel, cu onoarea adânc pătată, a spus: trebuie să mă răspund. Și într-adevăr, dintre toți cei care erau atunci, nimeni nu putea să fie mai bun, cu capul limpede, gândirea rece, cu motivație de viață și pe moarte, decât Ahitofel. Și ar fi ales 12.000, adică oameni aleși, încercați, calitate, nu cantitate. Iar modul în care, știu, prevede Ahitofel desfășurarea campaniei lui se numește blitzkrieg, adică pornești de îndată, lovești. Pe neașteptate creezi șocul psihologic când poți să operezi fără restricție. Ei, spunea textul pe care l-am citit, că sfatul acesta se vedea că era din capul unui mare înțelept, a unuia care a trăit toată viața gândind strategic la rece, fără emoții. Și acum, ceea ce pe mine mă surprinde este versetul 5 din 2 Samuel, capitolul 17, în care scrie: dar Absalom a zis, chemați pe Hușai arhitul și să auzim ce va zice el. Ai observat? Cuvântul dar, știi ce este el? Se numește conjuncție adversativă. Adică față de tot ce a auzit, el ridică un dar. Spune-te frumos, ce transmite acest dar? De exemplu, întreabă nevasta: Gigele, e bună supa? Și bărbatul Gigel zice: e minunată, dar să nu mai faci. Dar, acest dar neagă tot sau sugerează că există o insatisfacție, o nemulțumire sau poate o îngrijorare. Știi ce spune, cu alte cuvinte? Dar dacă sau totuși. Și acestea mărturisesc o încărcătură emoțională de frică, de îndoială. Ei bine, este atât de clar că ceea ce îl reține pe Absalom se numește, probabil, lipsa de experiență. E ca atunci când un om vrea să cumpere dintr-un magazin o geantă, și sunt mai multe tipuri, o alege pe prima, dar se gândește, poate totuși a doua e mai bună. E nesiguranță, este lipsa ochiului de expert, care, știu, tatonează între 3, 4, 7 alternative și la urmă nu se poate hotărâ. Iar în acest moment intervine providența lui Dumnezeu. Pentru că faptul că Absalom întâmpină o oarecare, o ușoară ezitare sau rezistență față de sfatul colosal de bun al lui Absalom, o să vedem chiar cum Dumnezeu apreciază sfatul acesta. Faptul acesta este nu altceva decât intervenția providenței și o exploatare a acestei oportunități de către un mare înțelept. Cum am spus la început, capitolul acesta este un mare capitol de psihologie. Auzi? Cartea aceasta scrisă cu, dacă vrei să știi, cu aproape 3.000 de ani înainte. 3.000 de ani. E uluitor. Cartea aceasta cuprinde atâtea profunzimi și reflecții ale marilor adevăruri. Și în momentul în care, în versetul 6 din 2 Samuel 17, apare Hușai, noi citim: Hușai a venit la Absalom și Absalom a zis: iată cum a vorbit Ahitofel. Trebuie să facem ce a zis el sau nu? Spune tu. Eu, cum să spun, mă surprind cuvintele de dubiu pe care Absalom le spune. Și hai să vorbim puțin despre limbaj. Există limbaj verbal, prin cuvinte, există limbaj paraverbal, adică mimica feței, intonația. E și limbajul corporal și limbajul intonațional sau tonal, melodica. Deci avem limbajul verbal, avem limbajul paraverbal și cel corporal și mai există un limbaj. limbajul meta. Limbaj. Știi ce înseamnă asta? Când tu spui, ce mai face Nae? El zice, bine. Cuvântul bine, deja l-ai interpretat că nu o duce bine. Îți merg afacerile? Merg. Ce înseamnă asta? Tu înțelegi din cuvintele lui că este vorba de altceva. Iar metalimbajul pe care Absalom îl transmite nu îl poate seziza decât un om care are cunoștință de sine, care își dă seama ce încărcătură emoțională, ce reflexii în mimică și în gestică vorbesc mai mult decât cuvintele. Iar în momentul în care Absalom îi spune, spune tu, știi ce înseamnă asta? Că îl invita, cu alte cuvinte, să vină cu ceva mai bun. Și în momentul acesta, în versetul 7, bătrânul Hușai, care avea numele de prieten al împăratului David, vorbește calm și țintit. Hușai a răspuns lui Absalom. Trebuie să vorbesc și aici despre modul în care discutăm și convingem. Există o metodă persuasivă, adică înduplecătoare. Să spunem că vreau să vând o casă. Ei, cum am să mă port cu probabilul, posibilul cumpărător? Amabil, miros. Am să vorbesc la modul superlativ de toate lucrurile bune, că sunt și lucruri bune într-o casă, și am să le trec în umbră pe cele care n-ar trebui să constituie subiect de discuție într-un moment de cumpărare, vânzare, cumpărare. Acesta este maniera, aceasta este maniera persuasivă în care încerci, hai, cu emoția. Există însă și o a doua manieră care se numește peremptorie. Știi ce înseamnă metoda peremptorie? În care nu vii cu, știu, cu melodie, ci vii cu mesaj clar, articulat, poate cu o încărcătură de seriozitate care descoperă tot ce trebuie descoperit. Iar el, Hușai, chiar prin faptul că îl invită, spune tu, Hușai, la invitația aceasta, simțind slăbiciunea lui Absalom, vorbește peremptoriu. Versetul 7. Hușai a răspuns lui Absalom, de data aceasta, sfatul pe care ți l-a dat Ahitofel s-ar putea să... Nu. Deci, nu este bun. Este o replică directă care demolează tot. Mare curaj să ai puterea asta. Și probabil că trebuie să știi ce spui în cazul în care vrei să ai și credibilitate pe lângă curaj. Privește imaginar. El construiește pe frica pe care a sezizat-o la Absalom. Și construiește ca un mare maestru. Și următoarele versete descoperă această extraordinară îndemânare sau dipăcie. Modul în care acest mare psiholog construiește treaptă cu treaptă un edificiu care să-l convingă pe Absalom, se va vedea în versetele care urmează. În versetul 8 din 2 Samuel, capitolul 17, Hușai zice, tu cunoști vitejia tatălui tău. Deci scoate în evidență un element care nu s-a vorbit. Este exact zona pe care marele Ahitofel încerca să o camufleze, vitejia. Și în momentul în care vorbește despre tatăl său David, îi scoate în evidență printr-o hiperbolizare negativă ce însemnează vitejia lui David. Îi aduce aminte de nemaipomenitul, miraculosul act în care îl lovește pe Goliat. Deci David nu este oricine, nu este un prunc. Și apoi continuă alt argument. Tu cunoști vitejia oamenilor lui. Păi cei care l-au urmat erau oameni încercați, care au fost primi în linia întâi, în bătălii, care nu sunt pufani, sunt veterani încercați, este lista sau este echipa celor super grei. Apoi, în versetul 8, continuă încărcătura psihologică care generează niște acțiuni formidabile. Ei sunt înfuriați ca o ursoaică căreia i s-au răpit puii. Tu știi ce semnează asta? Toți știu, la data aceea erau urși, nu atacau urșii turma lui David. Și o ursoaică devine o fiară de neînvins, de nicio altă fiară când îi se iau puii. Și continuă versetul 8. Tatăl tău nu va petrece noaptea cu poporul. Cu alte cuvinte, tatăl este mereu în gardă, ca unul care miroase de departe pericolul, care știe cum să întâmpine situațiile neconvenționale. Iar în versetul 9, fii atent, el continuă prin vizualizarea, prin proiecția fantastică. Iată acum stă ascuns în vreo groapă sau în vreun alt loc. Practic îl face să vadă, să trăiască emoțional. Și dacă la început, în versetul 9 continuă, vor cădea unii sub loviturile lor, se va auzi îndată și se va spune: poporul care urma pe Absalom a fost înfrânt. Îi proiectează practic în față fatalitatea acestei acțiuni. Pentru că, sigur, într-o armată ca cea lui Absalom, care nu era de elită, nu toți sunt motivați și viteși. Și în versetul 10 continuă: atunci cel mai viteaz, chiar dacă ar fi avut o inimă de leu, se va înspăimânta, căci tot Israelul știe că tatăl tău este un viteaz și că are niște viteji cu el. Și s-a creat acum o platformă psihologică unde, știu, de pronostic groaznic, de catastrofă. Îți dai seama? Faptul că Absalom a pus un dar arăta slăbiciunea, frica, iar maestrul construiește pe frică și o hiperbolizează încât aproape e strivit de această viziune. Dar vezi, nu-i destul să vorbești la negativ. El acum construiește a doua parte și eu mă întreb, pe ce? Ce poate să construiască de acum înainte? Și răspunsul este: în înțelepciunea lui creează o viziune pozitivă. Sfatul meu, dar, este ca tot Israelul să se strângă la tine, de la Dan până la Barșeba, o mulțime ca nisipul de pe marginea mării. Știi ce îi propune? Știi? Îi propune cantitatea. Îi oferă siguranța. Știi că atunci când este gloata, în mulțime te simți bine. Chiar dacă este război sau chiar dacă este o situație critică, faptul că sunt mulți, că nu ești singur, că sunt și alții proști, ca tine poate, ca mine, faptul acesta îți dă securitatea. Suntem mulți. Și ce însemnează asta? Ahitofel îi oferea un blitzkrieg, o calitate surprinzătoare. Și pentru că e fricos Absalom, Hușai îi oferă cantitatea. Știi, cantitatea totdeauna este, știu, purtătoare de asigurări, de garanții pentru cel care e slab calitativ. Diferența de calitate și cantitate contează foarte mult pentru cine nu este om de elită, nu este un lider. Îți amintești ce spunea în Alexandru Lăpușneanu, autorul Costache Necluții? El spunea: proști, dați mulți. Și faptul că sunt mulți contează. Apropo, știi ce câștigă votul? Și aici este necaz. Se spune că votul cetățenilor într-o democrație autentică este valabil și este bun atunci când cetățeanul e informat. Doar un cetățean informat are un vot. Dar dacă cetățeanul este dezinformat sau neinformat, îți dai seama că cantitatea niciodată n-are efecte dorite sau pozitive. Și continuă. Tu însuți să mergi la luptă. În momentul în care îi oferă această poziție, practic îl concediază pe Absalom și îi spune tu trebuie să fii liderul, tu trebuie să fii în frunte, la tine se vor uita, iar gloria va sta pe umerii tăi și slava ta va încolți ca strălucirea dimineții. Și în versetul 12, 2 Samuel 17 cu 12 spune, dacă vom ajunge la el în vreun loc unde l-am găsit, vom cădea peste el cum cade roa pe pământ. Iară hiperbolă. Și nu va scăpa niciunul, nici ei, nici el, nici vreunul din oamenii care sunt cu el. Și din groapa, abisul fricii, deodată îl ridică la o scenă luminoasă, sigur, fantezie. Și asta înseamnă inocularea siguranței în oferta pe care o face. Să vezi ce hiperbolă urmează. Dacă va fugi într-o cetate, tot Israelul va duce funii la cetatea aceea. Ce prostie! O vom trage în pârâu până când nu va rămâne nicio piatră în ea. E hiperbolă curată. Și se cheamă hiperbolizare pozitivă. Să pompeze, să injecteze o încredere, o siguranță în acest proiect care pare nemaipomenit. Și ce a făcut el? Uluitor. După ce a construit frica, îngrijorare, groază, construiește și l-aduce în zona de confort, punându-l în vârf, ca și rege, ca și cunună pe el, ca mare conducător. Și acum a creat acest boom care va exploda pur și simplu în istorie. Acum, prezint ce urmează. În 2 Samuel, capitolul 17, versetul 15, spune că Hușai, a plecat de la Absalom, apoi a zis preoților Tzadok și Abiatar, Ahitofel a dat cu tare și cu tare sfatul lui Absalom și bătrânilor lui Israel. Și eu i-am sfătuit cu tare și cu tare lucru. Acum trimiteți îndată de șterul lui David și spuneți-i, nu sta noaptea în câmpiile pustiului, ci du-te mai departe, ca nu cumva împăratul și tot poporul care e cu el să fie în primejdie, să piară. Și acum ne întoarcem în altul sfat al lui Absalom. Spune că de îndată ce Hușai a plecat, Absalom și toți oamenii lui Israel au deliberat, atenție, în lipsa lui Hușai, au deliberat, Absalom era acolo, dar și-a dat seama că valul entuziasmului și a încrederii i-a întunecat planul. Au zis, versetul 14, sfatul lui Hușai Arhitul este mai bun decât sfatul lui Ahitofel. Spune-mi ce a fost asta? Ce a fost asta? A fost o mare strategie de manipulare psihologică. Și a reușit, a apăsat pedala fricii și apoi a creat zona de confort. Îți dai seama ce lecție formidabilă de psihologie este aici și este de dorit ca să nu folosim niciodată în sens manipulator, ci doar de a ajuta pe oameni să vadă o versiune mai bună. De data aceasta e planul lui Dumnezeu, pentru că scrie mai departe, Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel ca să ducă nenorocirea peste Absalom. Știi ce spune tot acest lucru? Că dincolo de sfatul omenești, dincolo de inițiative bune, poate chiar corecte, conforme cu realitatea, cineva este în control. Iar acest cineva este Dumnezeul Universului, Dumnezeul întregului Pământ. Și ce urmează? De îndată, la cuvintele lui Hușai, cei doi tineri, fii preotului Tzadok, Ahimaaț și cu Ionatan, încalică pe cai. Nu erau cai. Încalică pe entuziasmul lor și aleargă ca să ducă vestea. Îți dai seama dacă erau pe cai sau pe catâri, atrăgeau atenția. Iar ei mergeau ca niște călători, sigur, grăbiți spre țintă. În versetul 17 ni se dă raportul. Ionatan și Ahimaaț stăteau lângă fântâna Roguel. Slujnica venea și le aducea știri, iar ei se duceau să dea de veste împăratului David, căci nu îndrăzneau să se arate și să intre în cetate. Vorbisem noi cu altă ocazie despre rețeaua teribilă de spionaj pe care Absalom, cu oamenii doritori să ciripească, să fie purtător de vești, de bârfe, o realizase. Dar avea și David o rețea simplă de oameni credincioși. O slujnică care asculta Ahimaaț, care era în afara cetății, și aceștia pleacă. Din nefericire, rețeaua lui Absalom era extinsă și spune că în capitolul 17, cu versetul 18, deodată i-a zărit un tânăr și a spus lui Absalom. Ei au plecat amândoi în grabă și au ajuns la Bahurim, în casa unui om care avea o fântână în curte și s-au coborât în ea. Și un moment de suspans, au fost văzuți, iar ei știau. Și spune că suspansul acesta este camuflat în versetul 19. Femeia a luat o învelitoare, a întins-o peste gura fântânii, a împrăștiat uruială pe ea ca să nu dea nimic de bănuit. Și slujitorul Absalom a uitat în casă la femeia aceasta și imaginează-ți amploarea rebeliunii. Și slujitorul Absalom i-au zis, unde sunt Ahimaaț și Ionatan? Și femeia le-a răspuns, au trecut pârâul. Au căutat și negăsindu-i, s-au întors la Ierusalim. N-aș vrea să insist pe, morala acestei femei, pentru că s-ar putea ca ea să fi spus un lucru adevărat petrecut ceva mai înainte, când ei au trecut pârâul, sau s-a putut să spune un adevăr. Trecem peste acest amănunt, că la data aceea, probabil, oamenii erau nu cu standardele etice pe care le avem noi. Și după plecarea lor, Ahimaaț, Ionatan, au ieșit din fântână, s-au dus să dea de știre împăratului David. Și au zis lui David, sculați-vă și grăbiți-vă de treceți apa, căci Ahitofel a plănuit cu tare și cu tare lucru. Sunt în punctul să trag o concluzie. Orice război se pierde sau se câștigă în funcție de starea inimii. Nu de logică, nu de strategie și tactici, ci de încrederea, de convingerea că ceea ce faci e bun. Iar cel care este lider ar trebui să știe că în fața oricărei bătălii trebuie să prezinte o realitate cât se poate de clară și în același timp să insereze, să injecteze credință și certitudine oamenilor de sub el. Dacă ai tu o familie, dacă ai prieteni și dacă ești un influencer mic între ei, caută întotdeauna să ții minte lecția psihologică a lui Hușai Architul. Poate fi și a noastră. Numai bine!